Prevod sa finskog na pakistanski jezik. Jedna jedina institucija koja posluje na teritoriji cele Republike Srbije, a koja može zainteresovanima da ponudi direktno prevođenje sa finskog jezika na pakistanski, jeste Prevodilački centar Akademije Oxford. Pomenuta usluga je dostupna u obe varijante, to jest u pisanoj formi i u usmenom obliku. A budući da je ova institucija zapošljava kako profesionalne prevodioce i sudske tumače, tako i mnoge druge stručnjake, klijentima je omogućeno da dobiju i mnogobrojne dodatne usluge. Primarno se misli na onu uslugu koju vrše profesionalni korektori i lektori, a koja podrazumeva da će kroz redakturu oni profesionalno da obrade sve one sadržaje za koje su direktni prevodi u konkretnoj kombinaciji jezika izvršeni krajnje neprofesionalno. Trebalo bi pomenuti i stručnjake koji vrše titlovanje i sinhronizaciju različitih video i audio materijala, tako da zainteresovanim klijentima omogućuju da po odličnim uslovima dobiju kompletno obrađene reklamne poruke i obrazovne, informativne i zabavne, ali i mnoge druge vrste emisija, a po potrebi kompletno obrađuju i serije, kao i dokumentarne i crtane, odnosno animirane i igrane filmove, te sve ostale tipove kako videomaterijala, tako i audio. Moramo pomenuti i to da sudski tumači i prevodioci na vaš zahtev mogu vrlo kvalitetno da prevedu i bilo koju vrstu tekstualnog materijala, a bez obzira da li su stručni ili možda popularni, te da li se tiču bilo koje naučne discipline iz domena prirodnih ili društvenih nauka. Direktni prevodi časopisa sa finskog jezika na pakistanski su isto omogućeni na zahtev, s tim da ovi stručnjaci mogu da prevedu i novinske članke, ali i književna dela, kao i udžbenike. Različite vrste reklamnih materijala, počev od vizit kartica, flajera i reklamnih letaka, preko plakata i brošura, pa do kataloga i PR tekstova, također na zahtev mogu da budu kompletno i profesionalno obrađeni. Ne možemo da ne pomenemo i vrlo važnu informaciju, a koja je vezana za direktno prevođenje online sadržaja sa finskog jezika na pakistanski, i to prvenstveno zato što naši stručnjaci tom prilikom primenjuju i pravila koje se odnose na optimizovanje konkretnih materijala. Dakle, implementacijom pravila koja se odnose na SEO, Search Engine Optimization, se postiže da prevedeni web sajtovi i online katalozi, kao i internet prodavnice i ostali online sadržaji, budu relativno brzo na mnogo boljoj poziciji u polju pretrage za određenu ključnu reč. A pored svih pomenutih, sudski tumač i prevodilac na zahtev vrše i maksimalno profesionalnu obradu softvera, to jest prevode bilo koji program ili aplikaciju u toj jezičkoj kombinaciji. Kada su direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na pakistanski u pitanju, slobodno možemo da kažemo da ovi stručnjaci kompletno obrađuju bilo koju dokumentaciju ili dokument, a po zahtevu klijenta, pored različitih dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, kao što su naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi i ostala, te svih onih koji su vezani kako za oblast sudstva, tako i za oblast prava. Punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i odluke, presude o razvodu braka, tekovine Evropske unije, sudske tužbe, sertifikati, ugovori, sudska rešenja i druga. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koje čine bilo tehničku i građevinsku, bilo tendersku dokumentaciju. Bilo koji dokument koji klijent mora da preda nekoj državnoj instituciji, a potreban mu je njegov direktan prevod sa finskog jezika na pakistanski, će svakako pomenuti stručnjaci da prevedu, a odmah posle toga i da ga overe, i to isključivo u skladu sa ovlašćenjima koja su im data. Pored potvrde o stanju računa u banci i potvrde o visini primanja, uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju, vršimo i direktno prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa finskog jezika na pakistanski i saglasnost za zastupanje, kao i sve ostale vrste potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti. Lična dokumenta će na zahtev isto pomenuti stručnjaci da prevedu i overe, a izuzev svih izvoda iz matičnih knjiga, i to kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, oni kompletno obrađuju i pasoš, vozačku i saobraćajnu dozvolu, zatim uverenje o državljanstvu, te dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, kao i radnu dozvolu i mnoga druga lična dokumenta. U okviru ponude usluga, za koje su prevodilac i sudski tumač posebno specijalizovani, se nalazi i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa finskog jezika na pakistanski, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala, te će svakako oni moći na zahtev klijenata da prevedu i različita dokumenta koja se odnose na poslovanje pravnih lica, to jest koja čine poslovnu dokumentaciju. A izuzev revizorskih, finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja, u nju se svrstavaju i osnivački akt preduzeća, zatim rešenje o osnivanju pravnog lica i poslovne odluke, kao i fakture i statut preduzeća, ali i još mnogo drugih dokumenata. Zainteresovani klijenti moraju da znaju da su prethodno pomenuta isključivo ona dokumenta koja se najčešće obrađuju, a da će profesionalni sudski tumači i prevodioci na njihov zahtev sasvim sigurno prevesti u toj kombinaciji jezika i bilo koji drugi dokument, a posle toga ga i overiti. Naša obaveza je da naglasimo da tu overu vrši ono lice koje je zvanično ovlašćeno od strane konkretnih državnih institucija, to jest sudski tumač, a da svakako nju ne bi trebalo pomešati sa overom koja uključuje stavljanje apostil, to jest haškog pečata. Klijenti overu haškim pečatom ne mogu da dobiju u okviru naših poslovnica, jer za njeno izvršenje isključivo moraju da se obrate nadležnim institucijama Republike Srbije, što su zapravo službe koje funkcionišu u sklopu osnovnih sudova na teritoriji mesta njihovog stanovanja. A tada bi trebalo da saznaju da li je pomenuta vrsta overe obavezna za dokumenta koje su njima potrebna prevedena u toj kombinaciji jezika. Te da bismo još malo pojasnili, navešćemo činjenicu da se haški pečat stavlja samo na dokumenta za koja određuje aktuelni zakon. Ali ono što posebno komplikuje celokupan proces obrade jeste činjenica da se taj pečat na neka dokumenta stavlja pre početka obrade, a za neka se čeka da se izvrši njihov prevod u zahtevanoj varijanti jezika i overi pečatom sudskog tumača. da bi apostil pečat bio stavljen na kraju obrade. Sve su to dovoljni razlozi da klijent razume zbog čega bi trebalo prvo da dobije informaciju. Da li je pomenuti pečat obavezno staviti na njegova dokumenta, a odmah zatim, naravno pod uslovom da sazna da jeste, mora da pita i po kom principu se ta vrsta overe vrši. To jest da li prvo donosi dokument nama na obradu ili ga nosi u nadležne državne institucije. Uz to napomenjemo i da je celokupan postupak obrade dokumenata od strane ovlašćenog sudskog tumača, takođe precizno određen zakonom i iziskuje da on pre overe izvrši upoređivanje prevedenog dokumenta sa sadržinom originalnog, te je iz tog razloga svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na pakistanski svakako dužan da priloži i originale, a koji se koriste naravno na uvid. Svaki klijent ima mogućnost kako da ih pošalje preko kurirske službe, tako i da nam ih lično donese, odnosno može i da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, a za bilo koju drugu vrstu materijala za koju mu je potrebna obrada, je otvorena mogućnost ne samo slanja, već i preuzimanja preko maila. Naravno, pošto se moraju dostavljati originalna dokumenta i način preuzimanja je drugačiji, tako da svaki pojedinačni klijent treba da se odluči da li će mu kurirska služba isporučiti konkretna dokumenta na adresu ili će ipak da dođe u našu poslovnicu i preuzme ih. Svakako mora da zna i to da se usluga dostavljanja plaća po cenovniku konkretne kurirske službe, jer je u pitanju usluga koja nije uračunata u cenu obrade konkretnog dokumenta. Direktni prevodi dozvole za boravak sa finskog na pakistanski jezik. Ako nam se obrati bilo koji klijent sa zahtevom da dobije prevod dozvole za boravak sa finskog jezika na pakistanski, on mora biti informisan da prevodioci i sudski tumači tu uslugu pružaju uz apsolutno poštovanje zakonskih okvira. A pod tim se misli na činjenicu da uz prevodu toj kombinaciji jezika, ovog ili bilo kog drugog dokumenta, svaki pojedinačni klijent istovremeno dobija i njegovu overu, a tu vrstu overe rade zvanično ovlašćeni sudski tumač koji je zaposlen u našoj instituciji. Zahteva se da klijent u tom slučaju ispoštuje pravilo koje se odnosi na obavezu dostavljanja originalnih dokumenata na uvid, i to upravo sudskom tumaču. A izuzev toga, klijenti koji su zainteresovani za obradu dokumenata bi trebalo da se raspitaju, i to potpuno samostalno, da li se za ta dokumenta mora izvršiti takozvana nadovera, to jest da li je potrebno haški ili apostil pečat na njih staviti i kada, jer pomenuti stručnjaci koje mi zapošljavamo nemaju dozvolu da tu vrstu overe urade. Također možemo na zahtev klijenata da prevedemo i radnu dozvolu, odnosno potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, ali i izvod iz knjige venčanih, te vozačku dozvolu, kao i ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih i saobraćajnu dozvolu, odnosno izvod iz knjige umrlih, potvrdu o prebivalištu i ostala lična dokumenta. Različite tipove dokumentacija sudski tumači i prevodioci na zahtev da prevedu, odnosno overe, a pored medicinske dokumentacije i specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i druga. Oni vrše i direktno prevođenje tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije sa finskog jezika na pakistanski. A to mogu biti uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga, te po potrebi kompletno obrađuju i sva dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, a izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno statuta i osnivačkog akta preduzeća. U nju spadaju i različite vrste poslovnih izveštaja, kao što su, na primjer, godišnji, finansijski ili revizorski, a zatim i poslovne odluke, fakture i, uopšteno govoreći, sva dokumenta koja imaju bilo kakve veze sa poslovanjem određene kompanije. Sva ona dokumenta koja vrlo često zahtevaju brojne državne institucije da klijenti predaju, također mogu da budu kompletno obrađena, a u ponudi su i direktni prevodi potvrda, izjava saglasnosti i uverenja, sa finskog jezika na pakistanski. A to je potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju i druga. Trebalo bi da informišemo sve klijente da sudski tumači i prevodioci mogu u navedenoj varijanti jezika, a na njihov zahtev da prevedu i presude o razvodu braka, odnosno punomoći za zastupanje, kao i različite vrste ugovora, ali i sudske odluke, kao i sudske tužbe, rešenja i žalbe, zatim različite vrste sertifikata ili licenci, to jest sva ona dokumenta koja imaju veze sa oblašću sudstva ili prava, pa se svrstavaju u pravna akta. Direktno prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa finskog jezika na pakistanski je isto na spisku usluga koje pomenuti stručnjaci mogu da izvrše po zahtevu svakog klijenta, a oni će također omogućiti onome kome je to potrebno da dobije i kompletno obrađenu diplomu i dodatak diplomi, zatim naučne patente, kao i potvrdu o redovnom školovanju, te rezultate naučnih istraživanja i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena, naučne radove, kao i diplomske i seminarske, odnosno uverenje o položenim ispitima i mnoga druga sada nenavedena dokumenta, a koje su vezana ne samo za oblast obrazovanja, nego i za oblast nauke. Prevođenje softvera sa finskog jezika na pakistanski. Nevezano za to koja vrsta aplikacije ili programa je u pitanju, a za koju klijent zahteva direktan prevod u pomenutoj varijanti jezika, trebalo bi da bude potpuno uveren da će stručni prevodioci i sudski tumači na njegov zahtev da odgovore u najkraćem mogućem roku i maksimalno profesionalno. Naravno da oni mogu da izvrše i direktno prevođenje internet sajtova sa finskog na pakistanski jezik, ali i da ispune zahtev svakome ko želi da dobije profesionalno prevedene online prodavnice ili internet kataloge, te uopšteno sve ostale materijale koji su dostupni na mreži. Uslov za pravilno prevođenje svih ovih sadržaja se odnosi na adekvatnu implementaciju SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, tako da se pomenuti stručnjaci prilikom njihove obrade maksimalno tim pravilima i rukovode. Zapravo se radi o tome da bilo koja vrsta internet materijala treba da bude vidljiva u polju pretrage, a što se postiže upravo pravilnom optimizacijom sadržaja, to jest njihovim prilagođavanjem potrebama internet pregledača. Dakle, trebalo bi bilo koja vrsta sadržaja za koju se urade prevodi u toj varijanti jezika, a onako kako to čine stručni sudski tumači i prevodioci u našoj instituciji, bude vrlo brzo pozicionirana među prvim rezultatima globalne pretrage za te ključne reči, čime se zapravo utiče i na poboljšanje poslovanja same kompanije koja je vlasnik tih sadržaja. direktni prevodi književnih dela sa finskog na pakistanski jezik, ali i udžbenika bilo koje tematike, su isto dostupni svakome ko ima potrebu za njima. Također bi trebalo naglasiti da naši stručnjaci u toj kombinaciji jezika mogu maksimalno profesionalno da obrade kako članke iz novina, tako i stručne, ali i ilustrovane, te ostale vrste časopisa. Kada je u pitanju usmeno prevođenje sa finskog na pakistanski jezik, slobodno možemo da kažemo da prevodilac i sudski tumač mogu da odgovore na zahtev apsolutno bilo kog događaja za koji se pomenuta usluga zahteva, a prvenstveno zato što su osposobljeni ne samo za primjenu simultanog prevoda u toj varijanti jezika, već i zato što po potrebi mogu primijeniti i pravila koja se odnose kako na prevod uz pomoć šapata, tako i na konsekutivno prevođenje. Uzevši u obzir da oni, praktično rečeno, mogu da primene bilo koju od ovih vrsta usmenog prevoda, a da je predviđeno tačno za koju vrstu događaja se koja od njih koristi. To je posebno bitno da klijenti imaju na umu da je potrebno pre izrade ponude dostaviti sve relevantne informacije o samom događaju. A pod njima se podrazumeva ne samo podatak o mestu njegovog održavanja, odnosno o trajanju, već je isto tako neophodno da bude dostavljena informacija o broju učesnika koji su na konkretni događaj pozvani. S obzirom na to da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje također nalazi među uslugama koje su našim klijentima dostupne, to će tim stručnjaka koji bi trebalo da izrade ponudu za pomenutu uslugu svakako i nju da navede. A ako bude doneta odluka da se taj tip usluge primeni za neki događaj. Prevodi popularnih i stručnih tekstova sa finskog jezika na pakistanski. Kako prevodilac i sudski tumač, koji su zaposleni u brojnim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, imaju zavidan nivo opštih znanja iz različitih oblasti, te im praktično nije nepoznata ni jedna grana društvenih ni prirodnih nauka. To svaki klijent kome su potrebni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa finskog na pakistanski jezik nema apsolutno nikakvog razloga za zabrinutost, a ako se radi o nešto neobičnijoj temi, jer će naši stručnjaci sasvim sigurno biti u mogućnosti da takve tekstove prevedu na najbolji mogući način. A pored onih čija tema je vezana za oblasti informacionih tehnologija, komunikologije i marketinga, odnosno građevinske industrije, turizma i menadžmenta, te ekologije i zaštite životne sredine, kao i psihologije, filozofije i sociologije, oni na zahtev obrađuju i tekstove koji se bave ma kojom temom iz oblasti obrazovanja, nauke i farmacije, odnosno medicine, ali i politike, financija, prava, bankarstva, odnosno ekonomije, te bilo koje druge naučne discipline. A nevezano za to, da li je ona svrstana u oblast društvenih ili prirodnih nauka. Isto tako pomenuti stručnjaci vrše i direktno prevođenje marketinških materijala sa finskog na pakistanski jezik, a pored reklamnih flajera, brošura i plakata. Oni maksimalno korektno i u kratkom roku obrađuju i vizit kartice, zatim PR tekstove, kao i sve ostale sadržaje koji su vezani za reklamiranje bilo proizvoda, usluga ili neke kompanije. Potpuno smo uvereni da će apsolutno svaki klijent kome je potrebna profesionalna obrada ovakvih sadržaja biti i više nego zadovoljan uslugom koju će mu omogućiti naši zaposleni. Jer sudski tumači i prevodioci imaju visok nivo znanja vezano za marketinška pravila, a koja će implementirati u skladu sa potrebama samog sadržaja, kako bi na taj način izvornim govornicima ciljanog, to jest pakistanskog jezika, omogućili da vrlo lako dođu do potrebnih informacija vezano za ono što se reklamira. Svaki klijent koji želi da dobije direktan prevod igranih filmova sa finskog na pakistanski jezik će gotovo sigurno biti oduševljen činjenicom da je u bilo kojoj poslovnici naše institucije dostupna i finalna obrada ne samo igranih filmova, nego i mnogih drugih video i audio sadržaja, poput na primjer serija ili informativnih emisija, odnosno obrazovnih emisija, dokumentarnih filmova i reklamnih poruka, kao i crtanih i animiranih filmova, te zabavnih emisija i uopšteno bilo kog audio ili video materijala. Kada kažemo finalna obrada, pod tim mislimo na uslugu kako sinhronizovanja svih tih sadržaja, tako i njihovog profesionalnog titlovanja, ako je su omogućene da bi pojedinačni klijent bio u mogućnosti da pomenute materijale prezentuje, praktično odmah pošto ih bude preuzeo u okviru naše institucije. Iako je usluga koju omogućuju naši stručnjaci, u principu vrlo retko omogućena u drugim institucijama ovog tipa. Činjenica je da ima pojedinaca koji smatraju da mogu da izvrše direktno prevođenje sa finskog na pakistanski jezik za različite vrste sadržaja. Ali ponekad se dogodi da oni uopšte ne ispoštuju pravila prevodilačke struke, to jest da ne primenjuju ni ona pravila koja su prisutna u ciljenom jeziku, a što rezultira nezadovoljstvom klijenta pruženom uslugom, to jest pojavom većeg broja grešaka u urađenim prevodima, i to za bilo koju vrstu sadržaja. Ako i vi spadate u osobe koje su dobile takvu uslugu, možemo vam ponuditi da angažujete profesionalne lektore i korektore koji su u našem timu, a kako bi izvršili lekturu, to jest korekturu, za bilo koju vrstu sadržaja, za koje su direktni prevodi u ovoj varijanti jezika uređeni, te je potrebno prilagoditi ih aktualnim pravilima. Cena prevoda sa finskog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na finski jezik po strani je po dogovoru. Cena prevoda sa finskog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na finski jezik sa overom sudskog tumača po strani također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.